Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен шейшемби 12 апрель Азаттык радиосу таң толтурулар менен тарткандагы студияда Айнура Жекше кызы. Казакстан пандемияга байланыштуу киргизилген чек арадагы чектөөнү 2 жылдан кийин жойду. Бирок жүргүнчүлөргө жол ачылганы менен жүк ташыган машинелерге тоскоолдуктар күчөдү.
ПЦР тести ал 72 сааттын ичинде өтүп кетпеш керек. Вакцинанын дозасын алган боюнча документтер болсо, биз тараптан эч чектөөлөр жок.
Украина президенти Владимир Зеленский Орусия Донбасс аймагында 10,000 деген аскерлерин топтоп ири чабуулга камданып жатканын эскертти. Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Австриянын канцлери Карл Нехаммер Орусиянын президенти Владимир Путин менен ачык, түз жана катаал сүйлөшүү жүргүзгөнүн билдирди. Нехаммердин кеңсеси тараткан билдирүүгө ылайык 11 апрелде Москвада өткөн жолугушуу 1 сааттан ашыгыраак убакытка созулган. Мен Бучадагы жана башка аймактардагы согуш кылмыштарын сөз кылып, күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылышы керек экенин айттым деп жазылат канцлердин билдирүүсүндө. Көп сандагы далилдерге карабастан, Орусия Украинадагы жайкын тургундарга соккурганын мойнуна албай келет. Украинанын президенти Владимир Зеленский Бучадагы окуяларды геноцидке теңеген. Ал жактан орус аскерлери чыгып кеткенден кийин журналисттер көчөлөрдө калган ондогон адамдардын сөөктөрүн тартып көрсөтүшкөн. Буга байланыштуу Батыш Орусияга каршы санкцияларды катаалдаштырган. Ошондой эле канцлердин билдирүүсүндө ал Путинге Украинада адамдар өлгөн сайын санкциялар катаалдаша берерин эскерткени жазылат. Казакстандын башкы прокуратурасынын өкүлү Елдос Келимжанов 11 апрелде өткөн брифингде январь окуяларына 12 кылмыштуу топ катышканын айтты.
Арнайы прокурорлар мен жаппай тартипсиздерге 12 уюмдашкан кылмыштык топтун катышканы аныкталды. Олардын ичинде эң белсенділер Жумагелдиев, Дики Арман, казакстандыктар жана Айшуак Жайтүгел топтору болду. Уюмдашкан кылмыштык топтун 23 мүшелери камауга алынды. Онун ичинде 4 кылмыш авторитеттери.
Быйыл жыл башында Казакстанда болгон башаламандыкта 10,000 жакын адам кармалып, кеминде 230 адам көз жумганы расмий кабарланган. Окуяны агордо террордук акт деп атаган жана президент Касым Жомарт Токаев Алматыга 20,000 согушкер кол салганын айткан. Анткени менен бийлик террордук актынын эч кандай далилин көрсөткөн эмес. Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун Душанбе шаарындагы сүйлөшүүсү 10 апрелде жыйынтыкталды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. 5 апрелде башталган сүйлөшүүдө эки өлкөнүн өкүлдөрү такталай элек тилкелердеги чек ара сызыктары боюнча пикир алмашып, кийинки жолугушууну Кыргызстандын аймагында өткөрмөй болушту. Сүйлөшүүгө кыргыз делегациясынын министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев баштап барган. 2021 жылдын жазында Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон, үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Кийин сүйлөшүүлөр уланып, эки тараптуу жыйындарды пландуу негизде өткөрүп туруу макулдашылган. Быйыл 27 январда Баткендеги Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан чыр чыгып ок атышууга чейин жеткен. Кыргызстандан жалпысынан 12 жаран жараат алса, тажик тарап 2 жаранын авыт болуп, дагы 10 адам жараат алганын билдирген. Бул окуядан кийин эки тарап жолугушуп, чек араны тактоо боюнча жумушчу топтун жолугушууларын жандандыруу макулдашылган. Кыргыз-Тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, буга чейин анын 519 чакырымы гана такталган. Абакта жаткан активист Мелис Аспековдун энеси Азамат Аспеков тергөө аяктаганга чейин камалды. Мындай чечимди 11 апрелде Бишкектин Свердлов райондук соту чыгарды. Ал президент менен байланышым бар деп Бишкектеги Сарыөзөн базарынан чоң жер тилкесин алып берүүнү убада кылып, жабырлануучудан 44 миң доллар алган деп шек саналууда. Ишти Свердлов райондук милициясы алдамчылык беренеси менен иликтеп жатат. Шектүүнүн адвокаттары менен жакындары комментарий бере элек. Мелис Аспеков 2020 жылдын октябрь окуяларынан кийин бийликке келген президент Садыр Жапаровдун тарапташы болгон. 2021 жылдын январында ал Кыргыз Темир Жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчилигинен 250,000 доллар талап кылган деген шек менен кармалган. Алгач ага карата опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголуп, май айында алдамчылык беренеси дагы кошулган. Бишкектин 1 май райондук соту Аспековду өткөн айда 7 жылга вака кесип, жабырлануучулардын пайдасына 23,429,000 сом чыгымды өндүрүп берүүгө милдеттендирген. Активист муну куугунтук деп баалап келатат. Пакистан парламенти оппозициядагы партиянын лидери Шахбаз Шарифти өкмөт башчылыгы дайындады. Ал мурдагы премьер-министр коррупция үчүн соттолгон Наваз Шарифтин бир тууган энеси. Добуш берүүнүн алдында мурдагы өкмөт башчы Имран Хандын партиялаштары залдан чыгып кетишти. 3 жылдай бийликте отурган Ханга 10-апрелде парламент ишенбөөчүлүк көрсөтүп, кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Ал кийинки өкмөттү тааныбай турганын билдирди.
Мен то ее импортед гавернментко билкул таслим не карунга. Мен никлунга апни ком кендер.
Мен бул өкмөттү кабыл албайм. Элиме чыгам. Мен эч кандай саясий бөлөөдөн чыккан эмесмин. Атам дагы, туугандарым дагы саясатта болгон эмес. Өзүм чыга баштаганда 14 жыл мени ар ким шылдыңдады. Артымдан жолдогондордун саны аз болду. Анан акырындап Кудайдын буйругу менен мага кошула башташты деди. Хан саясий кризистин тутанышын АКШдан көрүп келет. Ал муну Кытай жана Орусия менен жакындаганы үчүн Вашингтон ага каршы куттум уюштурду деп эсептейт. Бирок Хан айткан сөзүнө эч кандай далил келтире алган эмес. АКШ мындай дооматтардын бардыгын четке акты.
Соңку жаңылыктарынан Элиза Кененбаева тааныштырды. Эми Кыргыз гидромет борборунун маалыматы 12-апрелде Кыргызстандын кээ бир райондорунда өткүнөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Ош, Баткен жана Жалабат облустарында 28 градуска чейин жылуу болот. Талас жана Чүй дубандарында 26 градус, Ысык Көл жана Нарын облустарында 23 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 8 градус. Бишкек шаарында өткөн өтөт, аван температурасы 23 градус жылуу. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Казакстан пандемияга байланыштуу киргизилген чек арадагы чектөөнү 2 жылдан кийин жоюп, 1-апрелден тарта жолоочуларды өткөрө баштады. Болгону кошуна өлкөгө барууну каалаган жаран ПЧР тесттен өтүп COVID-19 каршы эмдөөсү болушу шарт. Бирок Кыргыз-Казак чек арасында жүргүнчүлөргө жол ачылганы менен жүк ташыган машинелерге тосткоолдуктар күчөдү. Чек арадагы кырдаалды кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Бишкек шаарынын тургуну Наргиза Калыбек кызы Казакстанга турмушка чыгып, ошол жактан каза болгон эжесинин жылдыгына барууга даярданып жаткан кезде чек ара ачыла турганын уккан. Чектөөлөр алынбаса анын үй бүлөсү Кордайдан 100 чакырым алыстыкта жайгашкан Чуу шаарына барыш үчүн алгач учак менен Алматыга учуп, андан кийин поезд менен жол жүрмөк.
Барышыбыз эле билет 15 миңден өйдө жатканда, анын бизде киши да көп барат, анан ошо шарт болбойбу белгисиз болчу. Ачылган бизге аябай жакшы болду. Жакындагы болот, акчаны бир топ үнөмдөйбүз да.
Наргиза Калыбек кызы өтө турган кыргыз казак чек арасындагы ак жол Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы эң чоң өткөрмө бекети. Пандемияга чейин бул жерден күнүнө 10 000 чейин адам каттап 1,5 000 автоунаа өтчү. Туристтик мезгилде жүргүнчүлөрдүн саны 35 000, ал эми машиненин саны 2,5 000 чейин жетип турган. Бирок пандемиядан адамдын агымы токтоп, атүгүл ал жерге жакын жайгашкан дүкөн, тамактануучу жайлар жабылып калган. Казакстан 2020 жылы мартта коронавирус пандемиясынан улам чек арадан жүргүнчүлөрдүн катташына чектөөлөрдү киргизген. Мындан улам кыргыз жарандары карыштырган коңшу өлкөгө учак менен гана барып жаткан. Ошол эле маалда Казакстандын жарандары Кыргызстандын чек арасынан ээн эркин өтүп жатышкан. Ак жол өткөрмө бекетинин башчысы Бакыт Акимканов чек арадан өтүүнүн шарттарын мындай түшүндүрдү.
ПЦР тести ал 72 сааттын ичинде өтүп кетпеш керек. Жана ошондой эле жанагы биринчи, экинчи вакцинанын дозасын алган боюнча документтер болсо, биз тараптан эч чектөөлөр жок.
Кыргызстандын чек ара кызматы ак жолдон тышкары Чалдыбар, Кең Булуң жана Токмок өткөрмө бекеттериндеги чектөө алынганын билдирди. Мындан тышкары Казакстан аркылуу Орусияга кетүүнү каалаган кыргыз жарандары Орусиянын элчилигинен маалымат алыш керектиги кошумчаланды. Кыргыз казак чек арасындагы жүргүнчүлөргө чектөө коюлганы менен жүк ташыган машинелерге тоскоолдуктар пайда болду.
Вот яблоками РФ, видите как работает.
Николай Дмитриченконун машинеси ак тилек өткөрмө бекети тараптагы 6 чакырымга созулган узун кезектин аягында турат. Ысык Көлдөн Орусияга алма ташып бара жаткан айдоочу таң аткыча 200 метр гана чылды.
С утра 6 утра вот как стал, вообще не продвинулся.
Таңкы 6-дан бери түшкө чейин ордуман жылган жокмун. Жүктөп бара жаткан 22 тонна алма чирип кетпеш үчүн муздаткыч иштеп турушу керек. Ага суткасына 70 литр солярка сарпталат. Мына тышкары тамак ашым бар. Аны ким төлөп берет? Бул жерде турбаганда 3 суткада Орусияга кирип бармакмын.
Коңшу өлкө менен чектешкен тарапта болжолду эсеп менен 300'ден ашуун унаа турат. Айдоочулар 6 чакырымга созулган кезекти өзлөрү көзөмөлдөп жатышат. Алардын айтымында чек арадагы абалдын себебин эч ким түшүндүргөн жок. 3 күндүн ичинде узун кезектин ортосуна келген Насип Маметов кезекти сактабай өтүп жаткан айдоочулар көп экенин айтып берди.
Мимо машины заезжают.
Түнкүсүн кезекти сактабай өтүп жаткан машинелер бар. Аларга бул жерде күнү-түнү турган милиция кызматкерлери жардам берип жатышат окшойт. Болбосо алар каршы тилкеге эч кимди чыгарбашы керек эле. Бизге окшоп, эреже сактагандар 3-4 суткадан туруп калышат. Мындан улам чыгымдарыбыз күн санап өсүүдө. Бул жерде дааратканы, ашкана же жата турган жер жок. Күн болсо абдан ысык.
Кыргызстандын чек ара кызматы тоскоолдуктар Казакстан жактан болуп жатканын, анын себебинен кабары жок экенин билдирүүдө. Чек арадагы кырдаалга торугарт бекет аркылуу Кытайдан кирген жүк ташуучу машинелердин саны мурункуга салыштырмалуу кыйла арбыганы себеп экени да айтылып жатат. Бажы кызматынын маалыматына караганда, мурда торугарттан бир күндө 30 автоунаа өтсө, азыр анын саны 70-80 жетип атат. Жүк ташуучулар ассоциациясынын президенти Темирбек Шабданалиев узун кезектин дагы бир себебине токтолду.
Чынында эле накта атаандаштыкта эки мамлекеттин ортосунда. Себеби ошол бизден бараткан товарлар деле Казакстандан байып ошо Кыргызстан өтүп атпайбы ошол товарлар эле. Ушул туура эмес болуп атат да. Анан кийин ага өкмөт да кийилип иштеп атат.
Импортко көз каранды Кыргызстан үчүн Казакстан башкы транзиттик жол болуп эсептелет. Кескесте Казакстан тарап Кыргызстан аркылуу жүк алып киргендерге эрежелерди катаалдатып, түйшүк жараткан учурлар болуп келет. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз-Казак мамилеси темасын интервью менен улантабыз. Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштүктүн көйгөйлүү жактары тууралуу экономист Эмил Үмүталиев ой бөлүшөт. Суроолорду Санжар Эралиев узаткан.
Эмил Мырза, Казакстан пандемия башталганда киргизилген Кыргызстан менен чек арадагы чектөөлөрдү толугу менен алып салып, 11 апрелде жүргүнчүлөр нар бери каттай баштады. Ошол эле кезде жүк ташуучу автоунаалардын кезеги суюлган жок. Акыркы маалыматтарга таяна турган болсок, 11 апрелдеги Казакстанга жүк алып кирип бараткан автоунаалардын кезегинин узактыгын 5 чакырым деп жатышат күбөлөр. Акыркы кездери жүк ташуучулардын чоң көйгөйүнө айланган кезек күтүү маселесин чечүүдө бүгүн кандай жагдайлар тоскоол болуп жатат?
Бир нече маселени айтсак болот жалпылаштырганда. Анткени кээ бир себептер көмүскө болушу мүмкүн. Анан ошо көмүскө болуп бардык биздерге белгисиз болуп атканы кээ бир себептердин. Бул ушу авторитарлык өлкөлөрдүн көйгөйү да. Мындай нерселер авторитарлык өлкөлөрдүн ортосундагы талаш тартыштар көмүскө болуп анан тириштери көп болот экен. Тарыхта бардык жерлерде мурда дагы азыр дагы ошондой нерселер таанылат. Экинчи себеп бул көбүнчө ошо авторитарлык өлкөлөрдүн коррупцияга малынгандыгынан, коррупция көп болгондуктан көмүскө экономика үстөмдүк кылып ошондуктан элге белгисиз болсо дагы кандайдыр бир бийликке жакын олигархтардын бизнестеринин атаандаштуулугу көмүскө атаандаштуулугу болушу мүмкүн. Үчүнчү маселе баардыгыбызга белгилүү болуп калгандай биз бажы биримдиги Евразия биримдик деп кирип алганыбыз менен бирок эң башынан эле белгилүү болуп эң башынан эле таанылып келатат Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги эрежелер адилеттүү эмес, тең эмес, күчтүүлөрдүн тарабында болуп каалаганындай калчаган өзгөчө чоңураак Орусия башкаларга такай муштумун көрсөтүп же чек араларын жаап же кандайдыр бир тескөө кылып чектөө кылып же болбосо каалагандай Белоруссия кээде киргизе койчу эле. Эми өзүнөн кичирээк көз каранды болгон Кыргызстанга Казакстан такай көргөзүп келет.
Мына ушул багытта бир суроом бар эле. Евразия экономикалык биримдигине мүчө Казакстан менен Кыргызстан канчалык өнөктөш мамлекеттер болууда? Же уюмдун алкагында алардын атаандаштыгы үстөмдүк кылып жатабы?
Көмүскө атаандаштык, анан коррупция атаандаштык, анан олигарх капитализмге таандык атаандаштык. Анан биз билбеген нерселердин көп болгон себеби анткени бул өлкөлөрдө экономика деги эле калың катмар элине ачык болбогондуктан ошол олигархиялык бизнестердин көмүскө атаандаштуулугу. анан саясий режимдердин өздөрүнүн элинин астында дагы ачык болбогондуктан алар коңшу өлкөлөр менен дагы же болбосо бир уюм болсо дагы ошо баардык мүчөлөрүнүн ортосунда ачык боло албайт.
Мен кезектеги суроомо дээрлик жооп берип койдуңуз, ошентсе деле суроону окуй кетейин. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Арзыбек Кожошов менен Казакстандын соода жана интеграция министри Бакыт Султанов эки өлкөнүн чек арасынан жүктөрдү өткөрүүнүн абалын талкуулап, кезек күтүүнү жоюуну 26 мартта макулдашкан эле. Андан бери 2 жума өттү. Мындай жолугушуулар буга чейин да болуп келген. Расмий макулдашуулардын ишке ашпай жатышына эмнелерди себеп кылып көрсөтө аласыз?
Бул өлкөлөрдө деги эле мыйзам үстөмдүгү, rule of law, верховенство закона деген түшүнүктөр эң ылдый деңгээлде. Өзүн билемдик деген абдан бийик деңгээлде. Ошентип бул авторитардык өлкөлөрдө көмүскө экономикасы бийик деңгээлдеги экономикалар ич ара дагы ошол келишимдерге туруктуу боло албайт. Күчкө салмай бар, бирок эрежеге так туруп берип, эреженин үстөмдүгүн урматтоо эл аралык салт эмес.
Жүк ташуучу унааларда бараткан азык түлүктөр кезек күтүүнүн айынан бузулуп кеткен учурларды айтып, жүк ташуучулар нааразы болуп жатышпайбы? Буга чейин Казакстан, Орусия жүк ташуудагы документ иштеринде санитардык нормаларды сактоодо кемчиликтер бар экенин айткан эле. Кыргызстан бул маселелерди эмне үчүн жоё албай жатат?
Кыргызстан өтө көз каранды болуп, илгертеден колониялдаштыргандан бери эки вирус менен айла жок деген вирус менен анан кулдугубуз бар деген вирус менен кыргыз өлкөсү өзүнүн мамлекетинен же болбосо мамлекетке жоопкерчиликти алып жетекчи болом деген саясатчылар эгемендикти көздөш керек дагы diversification деген илимий түшүнүк бар. Биз бир тараптуу эле түндүктү эле карап тура бербей ар тараптуу ар өлкөлөр менен мамилелерибизди түрлүү кылганга жана башка жерлерге дагы жетиштүү күчүбүз менен аракет кылганга умтулушубуз керек. Биздин мигранттар болобу же болбосо ушул кээ бир рынок оюнчуларыбыз болобу, ал түндүк тараптагы болгон көйгөйлөр, кемсинтүүлөр, кокустан келип калган чектөөлөр, ошонун баардыгына карабастан эле өтө көз карандыбыз да жана жертва индивидуалдык психологияда жертва синдрому болот. Евразия экономикалык биримдигинде болгону 2% киши жашайт дүйнө жүзүнөн. 98% Евразия экономикалык биримдигинде эмес. Биз ошолор менен кол сунушканга көбүрөөк үйрөнүшүбүз керек.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго экономист ишкер Эмил Үмөтәлиев жооп берди. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым.
Чоң рахмат.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми эл аралык темаларга орун берсек, Украин президенти Владимир Зеленский Орусия Донбасс аймагында 10 000 деген аскерлерин топтоп, ири чабуулга камданып жатканын эскертти. Ал кечээ Түштүк Кореянын парламентине жасаган видео кайрылуусунда Украинага аскердик жардам өтө зарыл экенин белгиледи. Ал арада Кремль генерал Александр Дворниковту Украинадагы орус күчтөрүнүн жаңы командири кылып дайындаганы белгилүү болду. Дворников Орусиянын Сириядагы операциясын жетектеп, жакын тургундардын өлүмү үчүн сынга кабылган эле. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Соңку апталарда Донбасс аймагынан Украинанын батышын көздөй качкан жарандардын катары калыңдады. Reuters жаңылыктар агенттигинин журналисттери Славян шаарынын бир топ көчөлөрү дээрлик энсиреп бош калганын көрүштү. Краматорск шаарындагы темир жол вокзалында 50 ашуун адамдын өмүрүн алган жума күнкү ракета чабуулунан кийин жарандар поезд менен жолго чыгуудан кооптонуп турушат.
До того тут было десь день.
Мурда күнүнө вокзалга 2-3 миңдей киши келчү. Азыр аз. Айрымдары үйдөн чыккандан корксо, кайсы бири башка жол менен шаардан чыгып кетип жатышат. Поезд менен кеткиси келгендер азайды.
Але на поезды зараз набагато менше людей.
деп билдирди Краматорсктогу аймактык коргоонуу кошунунун командири Дмитро. Марттын аягында жана апрель айынын башында орус күчтөрү Украинанын түндүгүнөн жана баш калаа Киевдин айланасынан чыгып кеткен. Расмий Киев жана батыштын чалгын кызматтары жакын арада Орусия Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагына чабуулдарын күчөтөрүн эскертип жатышат. Украин президенти Зеленский жекшембинин кечинде жарыялаган видео кайрылышында мындай эскертүүсүн дагы бир жолу кайталап, алдыдагы апта маанилүү болорун белгилеген. Анулай дүйшөмбү күнү Түштүк Кореянын парламентине видео кайрылуу жасап, Украинага аскердик жардам өтө зарыл экенин билдирди.
Биздин өлкөнүн аймагында согуштук аракеттер уланып жатат. Орусия биздин улуттук эркибизди сындыруу үчүн дагы бир чабуулга даярданууда. Оккупанттар 10,000 аскерлерин жана көптөгөн жабдыктарын топтоп чабуул коюуга камданып жатат. Эң оор кырдаал 1-марттан бери орус күчтөрү курчап турган түштүктөгү Мариуполь шаарында. Ал жерде 500,000 адам жашап турган.
Maxar Technologies компаниясы 10-апрелде жарыялаган спутниктен тартылган сүрөттөр 13 чакырымга созулган орус армиясынын гербени Украинанын түндүк чыгыш тарабынан Донбассты көздөй баратканын күбөлөдү. Британ чалгын кызматы маалымдагандай, дүйшөмбүгө караган түнү орус армиясы Донецк жана Луганск аймактарына соккурун улантты. Дүйшөмбүдө орус армиясы Украинада S-300 абадан коргонуу комплексин жок кылганын билдирди, бирок буга эч кандай далилдерди көрсөткөн жок.
10-апрель, жекшемби күнү жогорку тактыктагы калибр ракетасы менен Днепропетровск шаарынын түштүк тарабында кампада катылган жана европалык өлкөлөрдүн бири Киевке берген S-300 зениттик ракеталык дивизионунун техникасы жок кылынды.
Деп айтты Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Канашенков. Өткөн аптада Словакия мындай абадан коргоонуу системасын Украинага бергенин ырастаган. Словак өкмөтү S-300 жок кылынды деген маалыматтарды четке кагып, аны пропаганда деп мүнөздөдү. Ал арада Кремль Орусиянын түштүк аскердик округун жетектеген генерал Александр Дворниковту Украинадагы орус күчтөрүнүн жаңы командири кылып дайындаганын АКШнын расмий өкүлдөрү ырасташты. 60 жаштагы Дворников 1990-жылдары Чечениянда кызмат өтөгөн. 2015-жылы Орусиянын Сириядагы аскердик операциясын жетектеген биринчи командир болуп калган жана орус күчтөрүнүн жайкын тургундар жашаган аймактардагы бомбалоолору үчүн сынга кабылган. Путин генерал Дворниковко Сириядагы ишмердиги үчүн Орусиянын баатыры деген наамды ыйгарган. Кремль орус армиясындагы өзгөрүүлөр тууралуу толук маалымат бере элек. Талдоочулардын айтымында Дворниковтун Украинадагы орус күчтөрүнүн башына келиши Орусиянын Донбасс аймагындагы алдыдагы чабуулдарын ишарат кылып жатат. АКШдагы расмий жетекчилер орус армиясы Донбасска көзөмөлүн орнотуп, Путин 9 майдын алдында жеңишти жарыялашы мүмкүн деп эскертишүүдө. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген. Андан бери Украин согушунда 1,000 жайкын тургундар жана аскерлер мерт болду. 4,5 миллиондой украин жараны чет өлкөгө качууга аргас болду. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери 11 апрелде Люксембургга чогулуп, орус аскерлеринин Украинадагы болжолдуу согуш кылмыштары тууралуу эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Хан менен жыйын өткөргөнү жатат. Украинанын Буча сыяктуу бир катар шаарчаларында жайкын тургундардын өмүрү кыйылганын ырастаган далилдерге карабастан, Орусия өз аскерлери жөн жай жарандарга ок атпаганын белгилеп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү кыргыз басма сөзүнө баяндама менен улантабыз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Кумтөр алтынкенин Кыргызстанга өткөнү менен ал жерде болгону 55 тонна алтын калганын Азия Ньюс гезитинде жарыялаган катында Кыргызстан тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков жазды. Анын ырасташынча калган алтындын корун казып алууга 2.5 же 3 жыл кетет. Сентере компаниясы 2020-жылы алтындын жаңы кору табылганын, анын көлөмү 195 тоннага жетерин ырастаган. Кумтөр долбоору 2031-жылга чейин созуларын маалымдаган. Тилекке каршы, алтын кенге тышкы башкаруу киргизилгенден кийин канадалыктар геологиялык чалгындоо материалдарын алып кетип калышкан. Кыргыз өкмөтү ошол материалдарды алгачкы көрсөткүчтөрдү өзүнө кайтарып албаса чалгындоосу жок, болжолдоп иш алып барууга болбостугун. Анан да алтын кенди жер алдынан казууга зарыл каражатты Кыргызстан кайдан аларын, жер алдынан казуунун техник экономикалык негиздемесин иштеп чыгууга $100 миллион акча керектелерин белгиледи. Ага Кумтөр долбоорунан түшкөн акча жумшалса, өлкө бюджети экономика эмне болот? Камчыбеков жер алдынан алтын казуу татаал экенин, андай көрсө Кыргызстан жылына 4-5 тонна алтын казып аларын, алтындын өздүк наркы кымбаттарын жер алдынан казып алууда экологиялык проблемалар кыйлатата алдашарын маалымдаган. Тоодогу мөңгүлөр эрип, шахтанын ичи көлгө айланып калса эмне кылабыз? Жер алдынан алтын казылып алынганда тоо кендери урап кетпеш үчүн кыртыштар бетондолот. Бул да чыгым. Быйылкы жылдын март айына чейин кумтөрдө 1,5 тоннага жакын алтын өндүрүлгөнүн бул мурдагы жылдардагы көрсөткүчтөрдөн 2 эсеге аз экенин белгилеген. Кумтөр алтын кенен Кыргызстан ээлигине өткөнүгө кубанууга ал эрте экенин, сүйлөшүүлөр жабык эшик артында өткөнүн, келишимди президент гана көргөнүн, ачык эч нерсе айтылбаганын коомдук ишмер Ишембай Кадырбеков ушул эле гезиттеги маегинде ырастады. Бузулган экологиябыз менен калдык, экология маселесин колго алып, бул маселени өзүбүзгө илип албадыкпы? Соттун чечими боюнча экологияга 4 миллиард доллардын тегерегиндеги зыян келтирилген. Кумтөрдү өзүбүзгө алып алгандан кийин калдыкты деле мойнубузга илип койдук. Эми сентериянын башыда оорубайт, дейт Кадырбеков. Парламент депутаты Нуржигит Кадырбеков ушул кездеги маегинде кумтөргени теңиз бөлтүрүктүн жеке хандыгына айланбай, ал жерде кесипкөй таза адамдардан турган байкоочу кеңеш түзүлүп, элдик байлыктын кылмыш дүйнөсү менен коррупциянын торунда калбашына көз салып турушу керектигин билдирген. Жаңырды кезди кумтөрдүн багы эмачыларын же коррупцияга белчесинен батып биротоло жок болушу мүмкүн экенин белгилеп, буга сүйүнүүгө эрт экенин жазды. Басылманын автору Муртазаевдин ырасташынча, жалпы улуттун жеңиши катары бааланып жаткан келишимдин сүйүнүчү кермек даамданып турат. Ал эми кыргыз өкмөтүнүн башчысы Акылбек Жапаров алтын кен азыркы турум-турпатында 1,3 миллиард долларга бааланарын, рынок баасы 3 миллиард долларга жетерин, канадалык компания эл аралык арбитраждык сотто Кыргызстандан 5 миллиард доллар өндүрүп берүү талабы менен кайрылганын ырастады. Анын айтуусунда алтын кенде ушул тапта такталган 160 тонна алтындын запасы бар. Калдык сакталган жерде 105 тонна алтын бар. Жакын арада 48% казып ала турган технологияны иштетебиз. Жалпысынан 200-210 тонна алтыны менен кейин бизге өттү, дейт Жапаров. Жапаров кумтөрдө жалпысынан 500 тонна алтын бардыгын геологтордон угуп, китептерден окуп чыкканын айткан. Талас облусунун мурдагы губернатору Айбек Бузурманкулов кыргыз өкмөтү кумтөрдөн кийин жер үй алтын кенинин маселесин чечиши керек, ал жерде Кыргызстандын үлүшү нөл, дейт. Илимпоз Кубан Мамбеталиев Улуттук Илимдер Академиясындагы шайлоо тууралуу макаласында илимий мекеменин жетекчиси кызматынан өз ыктыяры менен кетпестигин тырышып отурганын жазды. Ушул тапта республиканын билим жана илим министрлиги академиядагы жагдайды иликтеп, аны реформалоо боюнча долбоор даярдап жатканын, анда академиянын түзүмү өзгөртүлөрүн, бирок система оңдолбосо мазмуну ашка жүк башка жүк бойдон каларын жазды. Абсурдтун чеги болуш керек десек, бул жерде жөн абсурд эмес, бул жерде кормушка деген түшүнүктүн кулагы чыгып турат. Анын ары жагында коррупция дегендин көлөкөсү тийип турат, жетишет го, деп жазат Кубан Мамбеталиев. Де факто кезди кыргыз тилинде сабаттуу жазуу маселесине токтолуп, мамлекеттик тил жана тил саясаты улуттук комиссиясы президенттик акимчиликти баш кылып бир топ министрликтердин жогорку окуу жайларындагы иш кагаздарын талдап чыккан. Кыргызча текстер орус тилинен сөзмө сөз которулуп, жыйынтыгында толтура стилистикалык каталар, таанттык сүйлөмдөр кездешет. Орус Украин урушуна майдан кейжи кезди токтолуп, өткөн нерсени ар ким өз кызыкчылыгына, билимине, даярдыгына жараша чечмелерин, орус украин согушу жалгыз Путинге гана байланышпастыгын, маселе Орусия менен Украинанын ич ара мамилелерине барып такаларын, Кремльде Путинден башка бирөө отурса деле буга чейинки мамилелердин логикасы кагылышууга алып келерин жазды. Ушул эле темага токтолгон коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев: туура, батыш коркуп жатат, бирок Орусиянын аскер күчүнөн эмес, мактаган орус армиясынын этек ачылып калганын көрүп турбайбызбы? Алардын коркону Орусиянын башында тургандардын куралдын күчүнө, айрыкча ядролук куралга карата жоопкерчиликсиз мамилесинен, керек болсо атом бомбасын колдонобуз деген чектен чыккан жоопкерчилиги жок билдирүүлөрүнөн улам битке чөшүп көйнөктү отко салмак белек жиндиге теңелбей тура туралы дегендей позицияны кармап турушкан сыяктуу азыр, дейт.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен
таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Азаттык радиосу 12 апрелдеги уктурууну улантат. Алдыдагы 30 мүнөттө элдик экономика түрмөгүн угасыз. Бул жолу Кыргызстандын экономикасын өргө тартчу улуттук долбоорлор жөнүндө сөз кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кыргызстандын бийлиги өлкөдөгү эң чоң алтын кени Кумтөрдү дээрлик 25 жылдан кийин гана өз колуна алды. Өкмөт мындан ары ири кендерди өзү иштетүүнү мерчемдеп жатат. Кыргызстанда тоо-кенден башка тармактарда, энергетикада, транспорттук логистикада, транзиттик кызмат көрсөтүүдө даяр долбоорлор бар. Анын ичинде эл аралык темир жол, газ куурлары, электр линиялары, гидроэлектростанциялар жана башка курулуштар пландалган. Элдик экономика түрмөгүндө кесиптешим Эрнис Нурматов ушул темага кеңири кайрылмакчы.
Саясаттануу илимдеринин талдоосу менен карасак, улуттук долбоор деген термин мамлекетти социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүдө артыкчылык берилген тармактарды жаңы деңгээлге чыгаруучу инструмент деп түшүндүрүлөт. Түнүкөй сөз менен айтканда, бул масштабтуу, кирешелүү, узак мөөнөттүү, стратегиялык мааниси бар программалар, иш-чаралар же курулуштар. Кыргызстан эгемендик алгандан бери экономикасында секириктерди жасоо үчүн ири долбоорлорду пландап келгени белгилүү. Бирок анын айрымдарын гана өз алдынча баштабаса, элерин чет элдик компанияларга кармата салып, кирешелерден кол жууган жайы бар. Ошентсе да көп долбоорлор дале кагазда жазылган бойдон калып келет. Президенттер Аскар Акаевдин, Курманбек Бакиевдин тушундагы ири иштер жөнүндө жалпы маалымат болгону менен улуттук долбоорлордун пландалган жана аткарылган санын тактоо кыйынга турду. Роза Отунбаеванын кыска президенттик мөөнөтү учурундагы статистиканы да таба алган жокпуз. Алмазбек Атамбаев президент катары кабыл алган Кыргызстанды 2013-2017 жылдардын мезгилине туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында 77 улуттук долбоор жазылган эле. Аткаруу 11,5 миллиард долларды түзөт деп бааланган. Экономика министрлигинин бул мөөнөт бүткөндөн кийинки билдирүүсүндө тизмедегилердин ичинде 22 долбоор аткарылганын кабарлаган. Алардын ичинде датка кемин электр линиясы менен датка көмөк чордону бар. 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбеков колу койгон 2018-2040 жылдары Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында майда жана ири долбоорлор аралаш көрсөтүлгөн. Саясий укуктук изилдөөлөр борборунун эсебинде бул программада 20 миллиард долларлык 249 долбоор сунушталган. Жээнбековдун 3 жылдык мөөнөтүндө мунун канчасы ишке ашканы белгисиз. Президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 14-октябрында кол койгон Кыргызстанды 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында долбоорлор тармактарына жараша жалпылаштырылып келтирилген. Ал эми аткарылуучу иш чаралар код ушул программаны ишке ашыруу боюнча министрлер кабинетинен быйыл 25-январда жарыяланган иш чаралар планында белгиленген. Эгер аталган планды карасак, анда жалпы 853 иш чара камтылган. Президенттик администрациянын адистеринин билдиришинче пландардын ичинде экономика боюнча 358 чара каралган. Мунун кайсы бир бөлүгү конкреттүү объекттерди реконструкциялоо, куруу жана жаңыдан ачуу жөнүндө. Биз так ушул программаларда жазылган, бийлик буга чейин жарыялап келген же аткарылып баштаган бир нече багыт боюнча ири долбоорлорду тандап алып, талдоого аракет жасадык.
Камбарата бир кесе, жогорку нарын гэстер каскады, башка гэстер каскады, каса миң долбоору, түндүк түштүк альтернативдик жолу, аксу, барскон, балыкчы жолу, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу.
Бул долбоорлордун көпчүлүгү Кыргызстан эгемендик алганга чейин же эгемендик алгандан кийин пландалган долбоорлор. Айрымдарында изилдөөлөр, келеринде иш аракеттер башталса, бир нечесинде таптакыр иш чыгылган эмес. Ошол эле маалда аталган топтогулардын анчамчасын азыркы бийлик планга жаңдан кошкон. Кыргызстандын азыркы мүмкүнчүлүгүнөн алганда келечектин эң эбегейсиз долбоору катары Камбарата биргесин атаса болот. Аны ишке ашыруу өлкө эгемендик алгандан бери айтылып жатканы менен иш баштоо кыйын болду. Анткени объекти куруунун акысы кымбат. Союз учурунда долбоорлонгон каскадта 4 станция бар. Анын бири Камбарата 2 гэсинин бир агрегаты 2010 жылы ишке берилген. 2012 жылы Кыргызстан менен Орусия Камбарата 1 гэсин куруу тууралуу макулдашкан. Ага ылайык долбоорду орусиялык Интеррао компаниясы ишке ашырмак. Бирок ал ишкана таптакыр иш баштабай койгондуктан 2016 жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Расмий Бишкек 2020 жылы Камбарата биргесин өзү курарын жарыялаган. Кезинде адистер мындан күмөн санап чыгышкан. Кийин кытайлык компаниялар менен сүйлөшүү жүрүп жатканы айтылып, президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткенден кийин иштин дайыны чыкпай калган. Азыркы президент Садыр Жапаров 2021 жылдын март айында Ташкентке барып, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев экөө аталган долбоорду чогуу ишке ашырууну макулдашкан. Кийин энергетика министри Кубанычбек Турдубаев ГЭС-ти курууга Өзбекстандан сырткары Казакстан менен Орусия дагы кошулганы жатканын айткан эле. Андан кийин министр болгон Доскул Бекмурзаев бул боюнча сүйлөшүүлөр андан ары жылбай калганын мойнуна алган. Ошондон кийин бийлик Камбарата биргесин өзү куруу аракеттерин баштады. Президенттик администрациянын быйыл 28 марттагы кеңешмесинде администрация башчысы, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жакынкы арада Камбарата биргесин куруу башталарын, каржы ресурстары чечилгенин айткан. Анын айтымында финансы министрлиги курулуштун биринчи баскычы үчүн 498 миллион АКШ долларын бөлөт. Долбоордун техникалык, экономикалык негиздемесине алайык, ГЭС-ти курууга эң аз дегенде 2 миллиард 900 миллион доллар жумшалат. Бирок чыгым 3-4 миллиард долларга да жетиши мүмкүн. Балким бардык агрегаттарды ишке киргизүү үчүн андан да чоң сумма керек. Жаңы негиздемеде агрегаттардын саны мурдагы долбоордогудай эле 4-төө деп каралган. Алардын кубаттуулугу 1864 мегаватт деп мерчемделген. Бул Кыргызстандын азыркы эң ири токтогул гэсине караганда да көп. Анын кубаттуулугу 1200 эле мегаватт. Бирок токтогул гэси 19 миллиард кубка чейин суу чогултанса, Камбарата бир гэсине 5-6 миллиардтан 10 миллиард кубка чейин эле суу топтолот. Токтогул гэси жылына орточо 5-6 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрсө, Камбарата бир баштаганда эле ушунча көлөмдү бере алат. Энергетика боюнча Адис Мырзатай Султаналиев муну комментарийлеп жатып, эгер Камбарата бир толук кандуу ишке кирсе, 8 миллиард киловатт-саатка чейин энергия чыгара аларын айткан эле. Азыр Кыргызстан 14-15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрсө, аталган жаңы гэс ишке кирсе, анда жалпы өндүрүш 20-22 миллиард киловатт-саатка жетип калчудай. Президент Садыр Жапаров былтыр жасаган билдирүүсүндө Камбарата бир 3 жылдын ичинде курулаарын айткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров быйыл марттагы билдирүүсүндө курулуштун мөөнөтү 5 жылга чейин созулушу мүмкүндүгүн билдирген. Бирок адистер мынча чоң гести куруу, өзгөчө Кыргызстандын өз күчү менен салуу 10 жылга чейин созулаарын эскертип келишет. Эми үстүдө учкай сөз болгон жогорку нарын гестер каскадына келелим. Бул дагы СССРдин тушунда долбоорлонгон. Нарын дарыясынын, Нарын шаарынын өйдөңкү жагына туш келген жерине 4 станция курулуш керек. 2009 жылкы изилдөөлөрдө алардын кубаттуулугу 191 мегаватт деп аныкталса, 2012 жылкы изилдөөлөрдө бириккен кубаттуулук 237 мегаваттка чейин өскөн. Орусиялык Интеррао компаниясы Камбарата биргеси боюнча келишим түзгөн кезде Кыргызстан башка бир орусиялык Русгидро компаниясы менен да макулдашуу кабыл алган. Бул компания жогорку Нарын каскадындагы Акбулуң, Нарын 1, Нарын 2 жана Нарын 3 гэстерин Башында 400 миллион долларга курарын билдирген. Кийинчерээк баалар көтөрүлдү. Айрым бир техникалык жагдайлар кошулду. Өндүрүлө турган электр энергиясы көбөйдү деген жүйө менен баасы 700 миллион доллардан ашып кеткен. Ал эми курулуш иштери 2018 жылы бүтөөрү айтылган. Соңунда бул компаниядагы инвестицияны толук тарта албай коюп, кыргыз тарап 2016 жылы алар менен да келишимди бир тараптуу үзгөн. Русгидро курулушка 37 миллион доллар сарптаганын билдирип, аны төлөп берүүнү талап кылып келе жатат. Ортодо 2017 жылы чехиялык Legalas Trading компаниясы менен макулдашуу түзүлүп, аларда келишимдин шарттарын аткара албай долбоор. Азыркы президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 9 ноябрында Нарын облусундагы жумушчу сапарынын алкагында жогорку Нарын кестир каскадына барган. Андан кийин эл менен жолугушууда объект жакын арада курула баштай турганын жарыялаган. Бирок аны инвестор курабы же мамлекеттин эсебинен ишке ашабы ачык айткан эмес. Жогоруда белгиленген программада мунун курулушу 2022 жылы башталат деп айтылган. Мурдараак берген интервьюларында энергетика тармагы боюнча эксперт Райымбек Мамыров жогорку Нарын кестир каскадын Кыргызстан өзү курат деген сөз акылга сыйбай турганын айткан эле. Ал буга инвестор гана кызыкпаса жакын арада куруу кыйындыгын белгилеген. Кыргызстанда экинчи чоңдуктагы Күрүп Сай КЭСинин кубаттуулугу 800 мегаватт болсо, үчүнчү чоңдуктагы Таш Көмүр КЭСинин кубаттуулугу 450 мегаватт деп эсептелет. Эгер жогорку Нарын каскадындагы 4 КЭС курулуп калса, жалпы 237 мегаватт кубаттуулугу менен ушулардан кийинки эле орунда турмак. Натыйжада бул төртөө биригип жылына орто эсеп менен 1 миллиард киловатт саатка жакын электр энергиясын өндүрмөк. Кыргызстандын жай айларындагы бир айлык керектөөсү ушул сумма менен барабар. Президент Садыр Жапаровдун Кыргызстанды 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында жана аны аткаруу боюнча министрлер кабинетинин иш чаралар планында жогоруда аталган энергетикалык долбоорлордон сырткары дагы 5 кестер каскадын куруу максаты коюлган. Алардын ар бирин өзүнчө долбоор катары карасак деле болмок, бирок буга чейин коомчулукка кеңири белгилүү болбогон үчүн баарын чогуу талдоону туура көрдүк. Биринчиси Суусамыр Көкөмерен кестер каскады. Нарын дарыясына куйган Көкөмерен суусуна курулчу каскадта жалпы 3 станция болот. Алар Каракол, Көкөмерен 1 жана Көкөмерен 2. Жалпы каскадтын кубаттуулугу 1305 мегаватты түзөт. Инвестор тартылары айтылган. Долбоордун баасы көрсөтүлгөн эмес. Экинчиси Казарман кестер каскады. Жалал Абад облусунун 9 Торор районунун Казарман айылындагы долбоордо 4 станция каралган. Алар Алабугу, Карабулуң 1, Карабулуң 2, 9 Торор кестери. Төртөөнүн кубаттуулугу 1160 мегаватт болот. Муну да жеке ишкерлер курат. Үчүнчүсү Сары Жаз кестер каскады. Ысык-Көл облусунун Аксуу районундагы ушундай аталыштагы дарыяга курулчу долбоордо 5 станция мерчимделген. Жалпы кубаттуулугу 1100 мегаватты түзөт. Атайын программада бул долбоорго да инвестор тартылары белгиленген. Төртүнчүсү Чаткал кестер каскады. Курулуштун орду Жалал Абад облусунун Чаткал районуна туура келет. Ачык булактарда бул жөнүндө маалымат аз. Эгер расмий пландагы маалыматтарга таянсак, Баркраус жана Төмөнкү Чаткал деп аталган 2 станциядан турат. Бириккендеги кубаттуулугу 1800 мегаватт деп каралган. Жеке инвестор тартылат. Бешинчиси Алабука кестер каскады. Жалал Абадтын кеп болгон аталыштагы районунда курулчу объектте Арпан 1, Арпан 2, Макмал жана Саз деп аталган 4 станциясы болот. Суммалык кубаттуулугу 414 мегаваттка жетет. Буга да инвестиция алып келиш керек. Министрлер кабинетинин планында жазылгандай, бул каскадтар боюнча курулуш иштери 2022 жылдын аягында башталат. Көбү 2026 жылга чейин бүтүшү керек. Каскадтардын бириккен кубаттуулугу чоң экенин жана экономикага олуттуу таасир тийгизэрин эске алып жатабыз. Бул жагдайды түшүнүү үчүн кайрадан эле кыргыз энергетикасынын түркүгү токтогул кесин алалы. Анын 4 агрегатынын кубаттуулугу 1200 мегаватт экенин жаздык. Албетте, азыркы учурда мунун баардыгы туруктуу иштеп жаткан жок, бирок баары бир ал жылына 5-6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөрүн кеп кылдык. Жогордагы каскадтардын кубаттуулугу бирөө гана аз болбосо, көбүнүкү кудужул токтогул кеси менен тең, болбосо андан чоң экенин көрүп жатабыз. Бул деген сөз алардын ар бири жылына 2-3 миллиард киловатт сааттан 5-6 миллиард киловатт саатка чейин электр энергиясын өндүрөт дегенди түшүндүрөт. Демек, эгер алардын баары ишке кирсе, Кыргызстан жылына 30-40 миллиард киловатт саатка чейин электр тогун чыгара баштайт. Өзү анын жарымын колдонсо, калганын сыртка экспорттошу мүмкүн. Бирок энергетика боюнча эксперт Эрнес Карабеков бул жагдайга анчалык оптимисттик көз менен карабайт. Ал бул көлөмдө өндүрүүгө жетүү үчүн көп убакыт бар экенин белгилейт. Анткени ал долбоорго инвестор тартуу кыйынга турарын айтат. Өз эсебинде эксперт каскадтарды куруу кеминде 1-2 миллиард долларды түзөрүн, аны салууга таза кызыктар компания табуу убакытты талап кыларын кошумчалайт. Маалым болгондой, аталган 5 долбоордун айрымдарына Акаевтин, Бакиевтин, Кийин Атамбаевтин тушунда инвесторлор кызыгып келгенин белгилүү. Анын ичинде орусиялык, кытайлык, франциялык жана башка жактык компаниялар сунуштарын беришкен. Бирок ушул кезге чейин иштер башталган эмес. Электр энергиясын өндүрүш жана экспорт демекчи, бул тарматтагы касса 1000 долбоору кудушул максатты көздөйт. Тагырыгы ал жай мезгилинде Кыргызстан менен Тажикстандан Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоого шарт түзөт. Касса 1000 долбооруна байланыштуу демилгелер 2000-чи жылдардын башында башталган. Алгачкы сүйлөшүүлөр 2007-чи жылы Кабулда, 2008-чи жылы Исламабадда өтүп, долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси 2011-чи жылга чейин даярдалган. Андан кийин өлкөлөр башкы келишимдерди түзүп, тарифтерин бекитип, убакыт созушту. Курулуштарга байланыштуу тендерлер өтүп, аткаруучу компанияларды тандоо кечикти. 2016-чы жылы президент Алмазбек Атамбаев касса 1000 долбоорун аткаруу камтылган мыйзамга кол койгон. Анда жазылгандай, долбоордун жалпы наркы 1,17 миллиард долларга бааланса, мунун 233 миллион долларын Кыргызстан иштетмек. Аны Кыргызстан эл аралык өнүгүү бирлигинен, Европа инвестициялык банкынан, Ислам өнүктүрүү банкынан насыя алмак. Долбоордун алкагында Кыргызстандын ичинде электр тармактар комплекси модернизацияланып, жаңы көмөк чөрдөндөр жана жалпы узундугу 450 чакырымды түзгөн жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясы курулат. Ал Жалал-Абад, Ош жана Баткен облустары аркылуу Тажикстандын чуалгыларына барып туташат. А Тажикстандын линиясы андан ары Ооганстанга жана Пакистанга кетет. Тажикстан долбоордун алкагында өз аймагында курулчу линияларды 2016 жылы салып баштаган. Кыргызстандагы линиялардын курулушу 2021 жылдын апрелинде жанданды. Анын ачылышына президент Садыр Жапаров катышып, бул долбоор Кыргызстандын электр кубатын экспорттоо мүмкүнчүлүгүн жогорулатат деген ишенимин билдирген. Расмий маалыматтарга ылайык, долбоор ишке киргенден кийин Кыргызстандын май айынан сентябрь айына чейин Ооганстанга жана Пакистанга 500 миллиондон 1,5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын экспорттоп турушу керек болот. Бишкек мындан жылына 80 миллион доллардай кириш табат деп маалымдалган. Албетте, экспорттоо курулуш иштери толук аяктагандан кийин башталат. Бирок азыркы шарттан караганда электр энергиясы Кыргызстандын өзүндө тартыш болуп жатат. Дефицит керек болсо 3 миллиард киловатт-сааттан 6 миллиард киловатт-саатка чейинки көлөмдө. Кирише деген жакшы, бирок келечекте өз генерацияларын көбөйтө албаса, анда кеп болуп жаткан долбоордон өлкө пайда табышы күмөн. Энергетика боюнча талдоочу Эрнес Карабеков касса 1000 долбоорунда башында каршы чыкканын билдирүүдө. Анткени Ооганстан менен Пакистанды электр менен камсыздайм деп жатып, Кыргызстан суу тартыштыгын жаратып, анын натыйжасында Казакстан жана Өзбекстан менен чатакташып калышы мүмкүн экен эле. Бирок Карабеков азыр оюн аз-маз өзгөртүп, Кыргызстан жылуулук электр борборлорун көбөйтүп, кышында өзү ошонун эсебинен чыкса болоорун, ал эми жайда токтогул кесиндеги суунун эсебинен Кабулга жана Исламабадка ток экспорттогонго мүмкүнчүлүгү бар экенин белгилейт. Ал ошол эле кезде сууну товар катары карап, аны да сатууну сунуштайт. СССР учурунда курулган Бишкек бош жолун Кыргызстан эгемендик алгандан кийин улам карыз алып, бир сыйра оңдоодон өткөрдү. Бирок андагы оор рельефтик шарттар айрым учурларда каттоону баары бир татаалдатып турат. Анын үстүнө Кыргызстандын Фергана тоо кыркасы бөлүп турган эки аймагы бир эле жол менен туташканы мамлекеттин коопсуздугуна да коркунуч жаратчу. Ошол себепти кыргыз бийлигинде баштан эле буга альтернативдик жол куруу мүдөөсү сакталып келчү. Натыйжада демилгени баштоо азыркы максат жаткан Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтүнө туш келди. Азыркы Бишкек Ош жолу Чүй облусунун Карабалта шаары жана Суусам рөрүн аркылуу Жалал-Абад облусуна чыкса, ага альтернатива болуп жаткан жол Ысык Көл облусунан Нарынга кеткен жол аркылуу кайра эле Жалал-Абадка кире турган болот. Ошентип, бейрасмий тилде түндүк-түштүк альтернативдик жолу деп аталып жаткан объекттин курулушу 2014 жылы башталган. Ал 3 фазага бөлүнүп, курулуп жатат жана алардын каржылоосу өз өзүнчө. Жолдун жалпы узундугу башында 433 чакырымды түзөөрү айтылган. Жаңы эсептөөлөрдө ал дагы узарды. Биринчи фаза колдонууга 2018 жылы берилиш керек болчу. Бирок Кыргызстандагы эң узун 3,8 километрлик туннелди казуу иштери татаал болгондуктан ал 2021 жылга чейин узарды. Бул фаза быйыл курулуп бүтөт деп күтүлүүдө. Жолдун эң татаал делген экинчи фазасы былтырын ноябрь айында ишке берилди. Ал эми жыйынтыктоочу бөлүгү 3-чү фаза 2024 жылдарга чейин созулушу мүмкүн экенин эскертишет. Долбоордун баасы башында 850 миллион доллар болчу. Кийин баш аягы 937 миллион долларды чапчыды. Анын ичинен 857 миллион доллары насыя, 46 миллион доллары грант. Бул каражат Кытайдын Эксим банкы, Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банкы жана Сауда өнүктүрүү банктарынан алынган. Кыргыз өкмөтү ага 33 миллион доллар кошкон. Мурдараак бул маселени иликтөөгө алган депутаттык комиссиянын мүчөлөрү жолду куруу салыштырмалуу кымбат экенин, иш шашылыш башталып көп чыгым кеткенин айтышкан. Транспорт министрлигинин мониторинг боюнча адиси Тагай Алимбаевдин кабарлашынча жолдун ар кайсы бөлүктөрүнүн учурда Кытайдын China Road Bridge Corporation корпорациясы, China Railway 5 жана Sino Hydro Corporation компаниялары куруп жатат. Мурдараак курулушка аралашкан италиялык Todini компаниясы коррупциялык иш аракеттерге байланыштуу долбоордон чыгып кеткен. Түндүк-түштүк альтернативдик жолу азыркы Бишкек Ош жолуна караганда жолду азыраак кыскартып жатат, бирок өткөрүү мүмкүнчүлүгү кууд ошол сыяктуу эле суткасына 5-6 миң автоунааны өткөрүүгө жөндөмдүү болот. Мунун өзү өлкөнүн эки аймагындагы каттамды жандантып, экономиканын өнүгүшүнө, анын ичинде товар ташууга жана ички туризмге чоң түрткү берерин адистер белгилеп жүрүшөт. Жолдун экинчи фазасынын ачылышына катышып жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандагы жүктөрдүн 95% авто жол аркылуу ташыларын, ошол себептүү жаңы жол өлкө экономикасына чоң салым кошоорун белгилеген эле. Кыргызстандын 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасында Кыргызстандын Ыскөл облусунун Барскоон айылынан Кытай Эл Республикасынын Аксуу округуна чыкчу автоунаа жолунун курулушу тууралуу план коюлган. Бул долбоордун тарыхы жөнүндө ачык булактарда маалымат азыраак. Адистер бул идея саясий чөйрөдө акыркы 10-15 жылдан бери кеп болуп жатканын белгилешет. Жаңылбасак, мамлекеттик деңгээлдеги программаларга биринчи жолу киргизилип жатат. Учурда Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда эки автоунаа жолу бар. Биринчиси Кашкар Эркештам Ош, экинчиси Кашкар Тургарт Нарын каттамдары. Аксуу Барскоон Балыкчы жолу курулуп калса, бул эки өлкөнүн ортосундагы үчүнчү коридор болуп калчудай. Азыркы тапта Барскоон айылынан Ак Ширак деген айылга чейин салынган жол бар. Калайка белгилүү болгон кадимки кум төргени Кудушул жолдун ортосунан солго бурулары белгилүү. Аксуу округуна кетчү коридор курулса, ал Кудушул Ак Ширакка барчу жолдон оңго бурулуп, Ыштык Бедел ашуулары аркылуу Кытай тарапка кирип кетет. Кыргызстандын транспорт министрлигинин автомобиль жол башкармалыгынын башчысы Асейин Кожомбердиевдин айтымында Ыскөлдөн Кытайга барчу жол ачуу идеясы мурдатан болгону менен, аны куруунун кымбаттыгынан ал демилге бойдон калып келген. Анткени жол курулса, ал жалпы 4-5 ашууну кесип өтүшү керек болот. Релеф оор, бирок азыркы бийлик муну ишке ашырууга бел байлады дейт ал. Кожомбердиевдин белгилешинче, президент Садыр Жапаров быйыл февралда Бээжинде өткөн олимпиадага барган учурда да бул жолго байланыштуу сүйлөшүүлөр уланган. Башкача айтканда, жолду курууга Кытай тарапта кызыктарлыгын ырастаган. Натыйжада министрликтин алдындагы Кыргыз жол долбоорлоо институтуна каражат бөлүнүп, техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу тапшырмасы коюлган. Алар жолдун кеминде 2-3 линиясын болжолдоп, иштеп чыкса, анын ичинен курууга оңой жана арзаныраак варианттары тандалып алынат. Демек, негиздемени быйыл жыл аягына чейин иштеп чыгуу пландалууда. Эгер каржы булагы табылса, анда курулуш иштери быйыл же келерки жылы башталып калышы ыктымал. Объекти 2026 жылга чейин бүткөрүү планы коюлган. Маалыматтарга ылайык, көлдүн боюндагы Барскоон айылынан чек арага чейин 45 чакырым аралыкты түзөт. Чек арадан арыда Аксуу калктуу пунктуна чейинки аралык бул жолду 50 чакырымды түзөт. Ошондой жолдун узундугу болжолдуу 100 километр деп бааласа болчудай. Иркештамдан деле, Тургарттан деле суткасына 5000-ден 7000ге чейин автоуна өтсө, Барскон Аксу жолунан деле 5000-ден 7000ге чейин автоуна өтүүгө мүмкүнчүлүк болот деп эсептелет. Муну үчүн 2-3 категориядагы жол салуу керек болот. Автомобиль жол башкармалыгынын башчысы Асейин Кожомбердиев тоннелдерди, галереяларды, жол четиндеги тосмолорду эске алуу менен андай жолду курууга 1,8-2 миллиард доллардай каражат кетип калышы мүмкүндүгүн болжолдойт. Таксумма негиздеме чыккандан кийин аныкталат. Каражат чоң болгондуктан балким мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен инвесторлорго курдуруу маселеси каралууда. Башкача айтканда жолдон каттоо алгач акы төлөнүүчү болуп куруучу салган акчасын 10-15 жылда чыгарып алышы мүмкүн. Иркештамдан өтчү жол Ош, Баткен, Жалал Абад облустарына товар ташууга ыңгайлуу. Аны ошондой эле Өзбекстан жана Таджикстан транзит катары колдонот. Ал эми Тургарттан өтчү жол Нарынга, Чүйгө, Ысык Көлгө, Таласка жүк жеткирүүгө оң экенин, автоунаалар ошондой эле ушул линия аркылуу Казакстанга, андан ары Орусияга чыгып кетэрин жакшы билебиз. Эгер Барскон жолу курулуп калса, бул Ысык Көл менен Чүйгө товар ташууну дагы да кыскартат. Мындан сырткары береги линия Казакстанга жаңы коридор ачат. Тагыраагы быйыл курулуп башталган Кыргызстандын түп районунан Казакстандын кеген районуна чыгып кетчү жол ишке берилсе, Кытайдан чыккан жүктөр Аксуудан Барскоонго келип, андан ары түп кеген жолу менен Казакстанга, Орусияга чыгып кетишет. Эксперттер бул жол ошондой эле кышкы жана жайкы туризмге жаңы импульс берип, транспорттук каттамды арбытышы мүмкүн экенин белгилешет. Бирок реалдуу жыйынтыгы жол бүткөндөн кийин билинет. Анткени азыркы эки жол турган шартта да Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода сатыкта кескин секирик болбой жатканы маалым. Менен Кытайдын ортосундагы транспорттук каттамдарды жандантуу үчүн мындан да ири долбоор бул темир жол долбоору. Албетте, ал эки өлкөнүн эле ортосундагы эмес, эл аралык долбоордун бир бөлүгү болуп калат. Маалым болгондой, Кытай Европа менен соода алакасын мурдагы СССРден, анын ичинде Орусия Федерациясынын аймагындагы темир жол линиясы менен жүргүзүп келген. 1980-жылдары темир жолдорун Казакстандын линияларына туташтырып, Европага жаңы багыт ачкан. Казак линиялары аркылуу Бейжин Өзбекстанга, Түркмөнстанга, Арменияга, Азербайжанга, Түркияга, Иранга жана башка өлкөлөргө да товар ташыйт. Бирок ушул эле жолду дагы да кыскартуу үчүн Кытай Кыргызстандан Өзбекстанга кирип кетүүчү темир жол куруу планын 1990-жылдары иштеп чыккан. Конкреттүү сүйлөшүүлөр Кытайдын, Кыргызстандын жана Өзбекстандын премьер-министрлеринин Иркештам өткөрмө бекетиндеги 1997-жылкы кездешүүсүнөн башталган. 2001-жылдын июнь айында Кыргызстандын ошол учурдагы транспорт жана коммуникациялар министри Кубанчбек Жумалиев бул линия боюнча макулдашуу жетишилгенин кабарлаган. Иш жүзүндө Кыргызстандын аймагында жумуш башталган эмес. Кытай каражатты максималдуу түрдө өнөмдөө үчүн башынан тартып, жолду Ош облусунун аймагы аркылуу кесип өткөрүп кетүүнү жактап келген. Жолдун кыска болушу алардын жүк ташуудагы чыгашасы менен убактысын да сарамжалдайт. Бирок кыргыз бийликтери жакынкы жылдары өз күчү менен Кыргызстандын аймагында темир жол курууга мүмкүнчүлүгү жоктугун билип, Кытайдан чыккан линияны Нарындан киргизип, Жалал Абад аркылуу Өзбекстанга өткөрүп кетүү позициясын талашып келет. Мындай турум өзгөчө. Президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда катуу болгону саясий чөйрөдө айтылып жүрөт. Долбоордун кечеңдеп келишинин бир себеби мына ушул. Экинчи себеби Орусиянын кийлигишүүсүндө. Тагыраагы темир жолду куруунун чыгашасын Кытай өзү жаба турганын билдиргенине карабай, Бишкек долбоорго Орусияны кошууну талап кылып келген. Мында Москванын таасири бар сыяктуу. Мурдараак жасаган билдирүүлөрүндө Натамекен партиясынын лидери, азыр Германияда элчи болуп турган Өмүрбек Текебаев Орусия менен Казакстан өздөрүндөгү темир жолдон түшчү кирешеден кол жууп калышарын билип, Кыргызстандын бул долбоорду ишке ашырышына тоскоолдук кылып келгенин айткан жайы бар. Президенттер Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдагы темир жол долбооруна байланыштуу Кытайдын жана Өзбекстандын лидерлери менен бир нече жолу сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Азыркы президент Садыр Жапаров 2021-жылдын мартында Ташкентке болгон сапарында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен аталган темир жол маселесин бир сыйра сүйлөшкөн. Жапаров быйыл Бээжинде өткөн кышкы олимпиаданын ачылышына барган учурда да Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолугуп, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу темасын жүзмө-жүз кеп кылган. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын темир жолдорун долбоорлоо жана куруу боюнча дирекциясынын башчысы Улан Кулов үч тараптуу эксперттик топтор сүйлөшүүсүн улантып жатканын, техникалык экономикалык негиздемени 2022 жылга толук бүткөрүү планы коюлганын маалымдады. Кулов ошондой эле жаңыдан курулуп башталган Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолу, кийин Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна барып Туташ шаарын тактады. Балыкчыдан Кочкорго чейинки темир жолдун курулушу быйыл 31 мартта расмий ачылган. Бул өлкөнүн эгемендик тарыхындагы өзгүчү менен темир жолун курган биринчи учур. Эгер бул жол Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна туташса, Кыргызстан иш жүзүндө түндүк түштүк аймактарын бириктирген каттамга ээ болот. Бул дагы өлкө экономикасына чоң өбөлгө берет. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун кыргыз жергеси аркылуу өтчү линиясынын баштапкы баасы 5 миллиард доллар деп бааланган. Бирок багыттардын өзгөрүшүнө жана курулуш иштеринин аткарылышына байланыштуу суммалар алымча кошумча болушу мүмкүн. Курулуш иштери башталгандан кийин минимум 5-6 жылда бүтөт. Эгер Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоору ишке ашпаса, Кыргызстандын аймагынан жылына кеминде 10 миллион тоннадай жүк ташылып турушу мүмкүн. Болбосо мындан 2 эсе ашат. Натыйжада Кыргызстан транзит үчүн жылына 280-300 миллион доллардай күн киреше көрөрү маалымдалат. Элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстан үчүн маанилүү деп эсептелген улуттук долбоорлор жөнүндө кеп кылдык. Бир күнү бул жолу мен Эрин Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө. Көрсөтүүнү дүйшөмбү кечки саат 8:00 Next жана НТС каналдарынан көрүңүз. Азат